tus pies debajo. De mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó. Ahora paz. Y además me he zampado el pan.
Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos, isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos a día 13, cheira a primavera mogollón. Hoxe un deses días que paga a pena sair ás rúas. 13 de marzo. Fai exactamente 28 anos e 5 días dábamos un botonciño que poñía emisor 103.4 OM non sei que, que era a marca, e OMB. Comezaba...
Como? OMB.
OMB era a marca do emisor orixinario que anda por aquí aínda por algún almacén de Cuac FM, e comezaba a soar o dial que estás a escoitar agora mesmo. A verdade é que nin de broma pensábamos naquel momento que poderíamos chegar vivos a ter... Que pensan uns rapaces de 20 tantos anos que van ter 50 tantos e van seguir enganchados a uns micrófonos cun pico de pato? Increíble. Queremos mandar apertas infinitas a toda a xente que fixo posible este proxecto, que sigue a facer posible este proxecto, que é a Radio Comunitaria da Coruña, que celebra nos vindeiros días, agora conto como, eses 28 anos de vida. E ademais temos unha boa nova, porque chega o día 22 deste mes un novo programa que xa teñen un logotipo chulísimo. Titúlase Belaibai. Agardamos que arranquen con moita enerxía. Son unha boa xente.
Belaibeñen.
Exacto, están vindo, son cinco. Teñen vínculos entre eles múltiples. E seguro que vai ser un programa ben interesante. Imos repasar as cousiñas que preparamos. Son sinxelas, pero son, pois, a verdade que consideramos que culturais, emocionantes e moi do noso xeito de ser. O venres, ás 7:30 da tarde, imos a unha cervezoteca a celebrar que temos un libro maravilloso que acaba de chegar onte mesmo ás nosas mans. Titúlase Galicia Musicalidade, escrito por Noel Turbulencias Miguelez, o noso compañeiro, no que seleccionou unha serie de artistas galegos da música que a él lle chegan. Non é un intento de ser enciclopédico, é moi consciente de que quedan un montón de artistas e bandas fora do libro. Ten un formato pois moi similar a un vinilo, pesa un montón porque son pastas duras, e imos repartir 200 exemplares entre colexios, bibliotecas, institutos, e tamén entre os artistas que aparecen no mesmo. E algunha persoa, como por exemplo a primeira entrevista que imos ter hoxe, pois imos de agasallar un, porque consideramos, xa veredes que paga a pena que se leve un para o seu despacho, para a súa casa, para onde queira, pois un destes exemplares. Lembra, venres, día 15, 19:30 horas, na cervezoteca Malte, na Praza das Atochas, número 8, a entrada é libre, e ademais, pois ao mellor resulta que és fan de Grande Amore, ou de The Rapants, ou de Bala, e vas ter ali pois a músicos desas tres formacións para comentar un pouquiño o que aparece no libro e historias que nos queiran contar. O sábado teremos asemblea da nosa xente, hai que facer os deberes como asociación que somos, estaremos, pois iso, planificando o noso futuro, pero o que sí que queremos convocar así con moito entusiasmo é a todo mundo que se queira chegar o domingo 17 ás 12 da mañán, este vindeiro domingo, para xente que nos escoita en directo, domingo 17 de marzo, ás 12 da mañán, nos Cantones Cines, proxectamos, despois de 2 anos e pico da súa estreia no Teatro Colón, proxectamos Nada que ver, 25 anos de Cuaca FM, o documental que dirixiu Iago Prada, co que imos adicar tamén a segunda parte do programa. É seguro que nos conta algo do que se quedou fora dese documental e máis cousiñas. Hoxe é un día de moito lío político, nun programa no que non estivese tan cargado de entrevistas, pois falaríamos, por suposto, con calma, de que entre o lío da parella de Ayuso, que fixo un coldo de manual, e despois está o lío que teñen no Parlamento catalán, que me acaba de informar Mariano, que eu non me enterara aínda, de que convocan eleccións, disolvese en breve o Parlamento porque non chegaron a un acordo para aprobar os orzamentos.
O 12 de maio.
Pero cantas eleccións levan nos últimos 10 anos en Cataluña?
Cada 2 anos aproximadamente.
Unha pila delas, que desastre. Bueno, pois nada, así non se pode traballar. E ademais,
menos se pode traballar sen orzamentos, creo que pensará Pera Aragonés.
Claro, é outra cousa que pensará a ciudadanía, pero poñedevos de acordo dunha vez, que temos un problemón coa auga aquí, e andades a liortas, imos estar descabezados varios meses aquí, entre que sae un goberno que entra o seguinte.
Xa, pero se non tes orzamentos.
Xa, pero cantas veces se ten gobernado con orzamentos prorrogados?
Algunhas veces, pero non é... Aí tamén padecemos, claro. O que pasa é que non nos decatamos tanto, pero sí que padecemos, porque date conta que limita moito o que é a inversión pública.
Xa. O tema é que si
o nas investimento novas... queda moi moi reducido, entón é un problemón,
Claro, pero non sería máis lóxico que os partidos sexan conscientes de que teñen que chegar a un acordo sí ou sí, e non meterse...
Sí, eso sería máis lóxico.
Meterse no verán sin orzamentos.
Eso sería máis lóxico,
porque,
pero...
evidentemente, cando xa a nova... composición do Parlamento catalán, tampouco van ter orzamentos ata que se poñan de acordo.
Iso é máis lóxico, o que pasa é que cando dependes de xente que é capaz de plantarse, pois bueno, se planta. Entón, o problema é que se usen os orzamentos como arma arroxadiza,
clásicos,
partidaria, non?
Clásicos que a ciudadanía xa está un pouco cansa destas
cosas. Bueno, vémolo en todas as escalas,
Aquí
tivemos oportunidade de velo, hai non moito, bueno, no concello, quero dicir, no Estado xa vimos tamén que un goberno que non é quen de sacar adiante uns orzamentos, pois ten os días contados, non?
Bueno, pois a ver que pasa cos orzamentos do goberno español, porque esa é outra. Pero bueno, imos poñer a primeira canción do programa. Esta mesma mañá enviaba Xurxo Souto, ese home imparable que está en todas as movidas coruñesas e moito máis alá. Pois nos enviaba esta canción titulada Orzán, dunha banda que...
Eu quero almorzar o que almorza a Xurxo,
Vale.
Mi madriña, sí, canta
que
enerxía.
Que aparte profe, Carballo, o sea, que vai a Carballo, volve e tal.
Pode con todo.
Sí, bueno, pois Xurxo Souto nos mandaba Orzán, que é unha das cancións do proxecto novo que ten, que hai banda Xangai, que aparte Mariano estivo no concerto do Garufa Club fai pouco, e di que é como unha clase de spinning a...
Esa enerxía tradúcese.
Vale. Bueno, pues nada, escoitamos Orzán e a volta continúa Alegría en Cuac FM.
Porque sei que nací da tua auga, porque sei levo dentro teu sal, porque sei que estarei na tua entranha. Molho-me na tua palavra, no teu nome orzán. Molho-me na tua palavra, no teu nome orzán. Tes toda a auga da infancia, porta escura, negro, trebón. É su alén onde agarda o misterio. Arde todo o universo na luz do teu sol. Teu sol porza, orza, orza.
Dame un ron con Coca-Cola y un poquito de limón. Tómate lo que tú quieras, te invito yo. Te serví tu combinado muy cargadito de ron. Lo acabaste todo un trago y pediste otros dos. No te he vuelto a ver jamás. Te tomaste tus copitas y no pagaste nada. No te
Sete, 13 minutos, estás escoitando Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estábamos aquí comentando, pois, casualidades da vida, coa nosa convidada. Non imos entrar de que falábamos, porque o que sí que queremos é aproveitar os minutos que imos ter con ela, porque hai moitísimo que contar cando tedes no estudio a vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte, ni máis ni menos. Hola, Cristina, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, ela Cristina Naya Ribeiro. Estive un poquinho, pois, ollando todo o que conta a páxina web da universidade. Non paras.
No. Bueno, non deixan parar, ¿no? Que, digamos, estar así, digamos, na xestión é o que ten, ¿no? Uh-huh. Digamos, unha responsabilidade e hai que estar un pouco localizada, non? Digamos, predisposta.
Uh-huh. Cando antes de entrar no equipo reitoral, xa estabas metida unhas cantas cousas, chama atención, pois, a cantidade de proxectos, de, digamos, xuntanzas nas que a investigación sobre a matemática e como contala, uh-huh, para que sexa asumible é unha, sí, das túas teimas, non?
Sí, exactamente. Digamos, eu sou un docente da área de didática das matemáticas, non? Na Facultad de Ciencias da Educación. Digamos, investigamos no que é a campo da didática das matemáticas, é dicir, de como mellorar esa ensinanza e aprendizaxe da educación matemática.
Uh-huh. Cal é a evolución dende que ti empezas a meterte nese terreo ata que chegas a unha conclusión de que é posible?
Bueno, cando, digamos, cando xa estaba na área metida, ¿no? Porque, digamos, a miña formación é porque xa creía dende inicio que era posible. Simplemente que, bueno, inicialmente, cando eu estaba decidida a estudar matemáticas para dedicarme á ensinanza das matemáticas, inicialmente, é verdad, que teño que confesar que a priori, claro, a primeira, digamos, saída profesional era a ensinanza da, digamos, da etapa secundaria, ¿no? Ser, uh-huh, docente do ensino medio. Pero que pasou? Bueno, pois se deron unhas certas circunstancias cando estaba nos últimos anos, no último ano de, digamos, recordo, pero como se fose hoxe, cando vin a miña última nota, na, nese tablón de que aprobamos en xuño, dis, claro, e agora que fago? Porque eso é, digamos, tiñas unhas metas, ¿no? Pequeniñas sempre, moi directas, que non había nada que decidir, pero cando tes a última nota, aí xa te cuestionas e agora que vas facer, porque os diferentes pasos que vas a seguir sí que van a determinar a túa vida profesional. Uh-huh. Entón, claro está, como a miña meta inicial era dedicarme á ensinanza en secundaria, pois fixen o que antiguamente era o CAP, que hoxendía é o mestrado de secundaria, que naquela época eran tres meses uh-huh. de docencia e tres meses de, digamos, bueno, máis práctica. E cando me vin, no meu propio instituto no que eu estudei, que a miña docente como titulada de prácticas xa estaban os móviles presentes nas aulas, que recordo aí cos móviles entre as pernas dos rapaces e tal, e eu dixen, jo, a ver, non me disgustou, pero que dixen, jo, tanto esforzo nesta carreira tan dura e tal, meterme a dar estas ensinanzas, pois vou a probar un pouco máis, e se deu a oportunidade de facer un doutoramento. Entón, foi aí empezando e por iso acabei así un pouco na universidade, non? Desas inquedanzas de decir, bueno, e por que non probar algo novo que a priori non era prioritario ou desconhecido? E bueno, aquí estou.
Bueno, sí. Pois parabéns por todo iso. Falando de parabéns, resulta que esta entrevista xa leva pactada uns cantos días este nomeamento de Arteixana do Ano que nos enteramos fai, bueno, un par de días. Sí. Outra das sorpresas que ten a vida, non?
Sí, das sorpresas que ten a vida, así cando, digamos, a concelleira me chamo para ese nomeamento, bueno, a verdade que non sabía moi ben, de verdade que quedei muda, ¿eh? Uh-huh. Non sabía decir... Sí, no sei, porque a mí, a verdade, quero decir que me gusta un pouco a vida así discreta e sencilla. Estas cosas, bueno, me quedaban así un pouco grandes, pero bueno, a verdade, despois de sair esta nova o venres, e logo ver toda a collida que tivo, porque a verdade, de verdade, nos super, nos parkings, a todos sitios que fui, dicen, de verdade, en serio, quero decir, todo, sempre había unha persoa...
Piden selfies contigo.
De a forma que, a ver, que o agradezco de verdade, porque é super agarimosa e creo que a xente está moi leda e moi agradecida. Decida que, de verdad, que esa transmisión que o agradezco, porque sinto que moi querida, a verdad, polos veciños, polas veciñas, estoy moi agradecida. Pero a verdad que non pensaba que tiña que tanto impacto, porque se penso, non? Nesta última avaliación dos ensinos, ese impacto social que temos que meter das dosas publicacións, das... Vamos, nin de broma, esa repercusión, ¿no? Que parece que tivo este nomeamento e que me sinto, de verdad, que moi feliz, sorprendida, de verdad que non o pensaba inicialmente, pero, jo, moi agradecida.
Bueno, pues ahora que sigan esos momentos de celebración y que te dicen un poquillo tranquila.
No, que quiero decir que ni que me molestó, simplemente que, bueno, que me sentí muy abrumada porque todo el mundo, quiero decir, se te identifica, que es de muy agradecer, de verdad. Uh-huh. Gracias.
Falamos agora deste reto que tes por diante. Acabades de tomar posición fai pouquiño o novo equipo. Supoño que xa teríades as primeiras xuntanzas de o reitor con todas as... Eso é como unha especie de consello de ministros, claro.
Sí, a ver, a verdad que o equipo humano, quero decir que a priori, vale, inicialmente non nos coñecíamos e que Ricardo foi capaz de conseguir e de formar, jolín, estou moi contenta, quero decir, moi apoiada, moi acollida, nos axudamos moito, quero decir, van surdindo cousas sempre, complicacións máis sinceras, pero a verdade que estou moi agradecida de formar parte deste equipo. E logo, despois, bueno, retos, claro, temos moitos, que é o que xa dixemos en campaña, ¿no? Esa, como intentar mudar, digamos, esa participación, esa parte humana, ¿no? Da universidade, digamos, un pouco o prioritario, pero bueno, intentar mellorar a universidade, ¿no? A entidade na que representamos, que se xa unha entidade de referencia que é o noso reto, digamos, de defensa do público, de calidade, ¿no? Que se xa un motor de investigación para a sociedade en xeral, para a área, é decir, bueno, hai moitos retos, ¿eh?
Uh-huh. Moitos. Cando vemos o nome da vicerreitoría, pois, por unha banda está a divulgación, que ao mellor tedes que falar moito con para separar de investigación, supoño, ou tedes
no,
claro?
No, creo que non. A ver, eu, bueno, digamos que levei durante estos últimos 5 anos, que iniciei en marzo de 2019, creo que foi, levo a unidade de divulgación científica da universidade, vale? Que se conseguiron, bueno, pues unha acreditación da certificación da FECIC desta unidade, que xa foi un gran reto conseguilo, e a súa renovación e proxectos de FECIC. Hai que seguir un pouco nesa liña a través do plan de divulgación que hai, pero a investigación non se pode olvidar que ten que conllevar unha comunicación científica, porque se investigamos e non divulgamos nin comunicamos o que investigamos, a onde vamos, quero dicir, porque nos necesitamos o apoio da sociedade e das administracións públicas, e sin financiamento non podemos ir a ningún lado. Eu creo que é algo que hai que darlle, non, á sociedade, e pensar que se fan moitas cousas das que moitas veces non sabemos como transmitir, porque o tipo de linguaxe, os tecnicismos, bueno, digamos o entorno nos que nos movemos, porque aínda nos mesmos, non, moitas veces estamos nun entorno académico que a forma de transmitir non é o mesmo que, digamos, o que utilizamos fora das aulas ou fora do noso ambiente, digamos, máis de investigación. Entón, esas son habilidades que hai que mellorar. Creo que toda persoa investigadora debe saber, e non hai que perder medo. É dicir, hai que saber transmitir da mellor forma posible e da mellor forma máis cercana, ¿no?, que chegue á sociedade.
Sí, de feito, unha das cousas que estamos a colaborar entre Coaque FM e UDC, pois pues ese proxecto de podcast de Onda Ciencia, de algún xeito, pues tenta poñer ese graniño de area para que a xente poda escoitar no momento que lle apeteza. E a verdade é que, claro, a investigación é un campo tan amplo en función da carreira na que nos fixemos, que dende as ciencias sociais ata as matemáticas, pasando por química...
Sí, claro, eu falo de ciencia en xeral, digamos, de todas as áreas. Non diferencio, quero decir, todas xogan un papel moi importante, non ninguna é máis importante que a outra. Eso hai que ter claro. E ademais que hoxe en día que o traballo cada vez, as investigacións son máis interdisciplinares. Quero decir, hai matemáticos traballando con filólogos, hai filólogos traballando con sociólogos, hai biólogos traballando con médicos, quero decir, o avance científico vai nesa vía. Entón, non podemos cerrar as portas digamos, encerrarnos en diferentes áreas, non? Sin comunicar, non, é importante.
Pasamos despois de primeira coma, chega a cultura. Que iso tamén é un terreo no que se podería estar, simplemente nos que traballamos na cultura, tanto Mariano como eu, pois poderíamos estar 24 horas ao día tentando saber todo o que sucede, onde meterse. Non sei se recibides miles de propostas e dicía, a ver, como me organizo eu ao longo da semana?
A ver, digamos, hai un proxecto, ¿no?, en cultura, digamos, hai unha certa programación, hai unhas actividades e xa teñen un largo percurrido. Aínda se acaba de sacar co Fundación María José Joven ese proxecto de residencias artísticas. Quero dicir, digamos que é normal, digamos que é o noso principal, non, centro de intervención cultural, que eu creo que é unha insignia, ¿no?, digamos, a sala de exposición da Normal, no que no mundo do arte contemporáneo. Eu creo que esa está, bueno, en un gran nivel, e hai que intentar seguir así, intentar fomentar, digamos, diferentes actividades culturales que poden, digamos, atraer tanto a comunidade universitaria como fora dela. E logo, bueno, eu creo que tamén a Universidade da Coruña ten un certo privilexio de poder contar, ¿no?, con esas instalacións dentro da propia cidade, porque non todas as universidades teñen esa infraestructura. Entón, é algo que tamén é de valorar e de cuidar, non? E logo, despois, determinados obradoiros, actividades, ciclos de danzas, bueno, eu creo que a oferta é boa, se pode mellorar sempre, pero, claro, para mellorar estas cousas tamén falta financiamento. Entón,
sí, está claro.
O prioritario, digamos, dunha entidade como a universidade, máis sendo pública, é o financiamento, que é importante, que é prioritario, e hai que colaborar con diferentes administracións.
E as empresas, que sempre, pois, pues, ese mesmo, víamos os resultados de Inditex, a semana pasada os de Mercadona, as empresas están receptivas cando chama a porta a universidade para axudar?
A ver, eu creo que temos certas relacións, ¿no?, que se fan moitas veces a través das cátedras moi importantes con, digamos, con mundo empresarial, ¿no?, como pode ser a cátedra de Inditex, a de Hijos de Rivera. Quero decir, eu creo que se traballan, están a prol, ¿no?, de favorecer a nosa colaboración. Que se pode mellorar? Claro que sí, sempre se pode mellorar, estamos abertos a calquer tipo de iniciativa, pero eu creo que sí.
Claro, agora me refería un pouco a eses patrocinios que vemos que van, por exemplo, a festivais e cosas desas, pois o mellor que se
bueno,
pense tamén.
Bueno, no ámbito da cultura, eu creo que, digamos, dende tamén a entidade, non, a propia universidade, hai que tamén saber cal é o seu interlocutor, porque tampouco podemos ir de diferentes accións, non, ou diferentes ámbitos da universidade a captar. Entón, hai que ter, digamos, unhas determinadas preferencias, estudalas ben, analízalas e propoñelas, quero decir. Porque as empresas, bueno, quero decir, é un tecido importante industrial do que recaen moito dos nosos egresados, tamén hai que cuidalo, e a colaboración ten que ser mutua, claro está. Eso hai que ter unha conexión moi importante. E logo, no ámbito cultural, bueno, pois pouco a pouco, quero decir. Eu creo que tamén hai que intentar mellorar esas cousas, sí.
Pois imos a pola terceira coma, que é o deporte. O sea que, aparte de que temos xusto aquí, as pistas de pádel, podo xa asegurar que teñen unha ocupación brutal.
Sí,
o sea, non sei o resto das instalacións porque non as vexo tanto, pero aquí é tremendo.
Tamén. A ver, sei que hai debilidades, ¿no? Que sempre se poden mellorar as infraestructuras, esas cousas, que bueno, que é algo que vamos a intentar dentro das nosas posibilidades, porque como digo, sempre vai a depender dos orzamentos, pero bueno, que se poden mellorar, pero bueno, logo temos proxectos moi bonitos, ¿no? Como o Dan UDC, dos deportistas de alto rendimento, quero decir, que a calquera persoa, calquera estudante, ¿no? Que quera facer deporte de calquera comunidade universitaria, PDI, personal de administración e servicios, bueno, estudantes, eu creo que hai bastante abanico e bastantes actividades e oferta deportiva. Pode mellorarse, claro que sí. Eso temos claro. Pero bueno, hai que empezar pouco a pouco, analizar que cosas se poden mellorar dentro tamén das nosas posibilidades. Eso nunca hai que negalo, porque diría mentira se non dixera isto, quero decir, engañaría as persoas. Entón, bueno, unha das cousas é iso, quero decir, mellorar sobre todo o mantenemento, non, das instalacións e da oferta. Creo que tamén, creo que temos aí unha gran directora de deportes, non, como é Marta Bobo, que eu creo que fai unha gran labor e os seus técnicos tamén. Igual que os de cultura, quero decir, pero que sí, é importante.
E que cando te sentaches no teu despacho, había moito chollo acumulado?
A ver, eu creo que non é que era, non é que asa chollo, senón, claro, digamos, hai que coñecer, digamos, o primeiro mes foi un pouco duro porque, bueno, tens moitísimas reunións, todo o mundo quere falar contigo, hai que reunirse, hai que coñecer a xente, coñecer as xestións, analizar o que se estaba facendo, bueno, levas o tempo, non é sinxelo, vamos a intentar, bueno, pois, analizar estas cousas, mellorar o que se poida mellorar, bueno, e facer cousas novas tamén se podemos, claro está.
De algún xeito a vosa cabeza xa está en no curso 24-25, porque realmente
sí,
será o primeiro, claro, que collades enteiro.
Exactamente, sí. Quero decir, en principio, eu creo que sempre o primeiro ano, non? Cando hai un cambio, digamos, de xestión, eu creo que o primeiro ano hai que coñecer os servizos, vale? Coñecer o persoal, porque tamén dependemos moito das persoas, non? Dos nosos servizos. Para min é prioritario que teña que facer unha labor a gusto, que o traballo, digamos, se vexa refletido, se vexa que se poida traballar cómodamente e logo cooperar entre todos. Quero decir, facer unha boa sinerxia, un boa ambiente de traballo, que é importante, e unha vez que se consiga iso, pois hai que ir analizando, bueno, que cousas, ¿no?, cumplindo os objetivos que se prometeron que se ian facer e intentar, digamos, chegar a esos objetivos o antes posible.
Tens que manter unha cantidad de X de horas de docencia?
Sí. Sí. Claro está, quero decir, nos, excepto que se usaiba a persoa, bueno, o reitor neste caso, os demais, todos temos que dar as nosas aulas. E eu quero decir, neste curso escolar, bueno, porque circunstancias do meu, digamos, dedicación docente, xa prácticamente tiña dadas a todas as miñas aulas anteriormente. Bueno, por eso tampouco a miña presencia mellor durante a campaña foi a que poido haber sido posiblemente máis, pero bueno, porque se me acumulaba moita docencia nese primeiro cuatrimestre, igual que no mes de xaneiro tamén tive moita docencia, que foi un pouco, bueno, que conciliar a docencia ese primer mes tamén tivo as súas dificultades. E logo que despois, bueno, non hai que olvidarse que tamén temos traballos fin de máster, traballos fin de grado, quero decir, sí, non se abandona as tarefas docentes e as responsabilidades docentes están aí tamén, sí.
Ese cerebro matemático axuda a organizarse?
Bueno, creo que xa non tanto ese cerebro matemático, non sei, un pouco organizada, e grazas a que temos, digamos, persoas que nos axudan a levar as sendas, quero decir, podemos intentar facer o traballo o mellor posible, claro que sí.
Bueno, estamos rematando a entrevista porque estes días estamos de celebración en Cuac FM, que cumplimos 28 anos, xusto a seguinte conversa vai ser co director do documento documental que fixemos sobre os nosos primeiros 25, e unha das cousas que quería aproveitar é que este libro que temos aquí, Galicia Musicalidade, do que falei ao principio do programa, pois eres a primeira persoa que o recibe.
Ajá, jo, pois moitas grazas.
Porque realmente estamos felices de que haxa 200 exemplares e queremos que chegue a todas as bibliotecas da universidade, porque, bueno, foi un proxecto que se fixo grazas a un precisamente tamén un convenio co Concello da Coruña, aproveitámolo para celebrar que levamos 25 anos organizando un concurso de bandas e solistas. Este é un dos, digamos, das partes que fixemos con ese proxecto, e aí está, pois, un compañero noso que fai un programa de música decidiu deixar escrito todo o que lle supón a él escoitar esa música e tentar transmitila dun xeito, pois, o máis atractivo posible a través dunha ilustradora que xa fixera outro libro sobre música da comunidade de Murcia, e digamos que conectaron aí entre eles, e aí, pois, vai unha pequena escolma de toda a música. Esa é unha carta da nosa presidenta un pouco, pois, saudando a xente que se achegue ao libro. E nada, quería que Cristina se levase a primeira copia chegada onte mesmo. Iso, falaremos para ver como chegarlle as copias a todas as bibliotecas da UDC, pues, porque, sí, queremos, pues, que este presente.
Muchísimas gracias, que tedes aí este sábado, ¿no?
O domingo, documental, sí. O ben, sí, presentamos o libro, e o domingo imos a ver o docu, porque, de feito, hoxe mesmo compartimos o vídeo da estrea. E xa non me lembraba que estábamos todos con mascarillas.
Claro.
E claro, é moi, o sea, agora mesmo
que non se queda, ¿verdad? Pero
sí, parece que queda super lonxe, pero sí, pasaron, pero no, dous anos, moi pouquiño, de feito, sí, evidentemente levamos mascarillas moito máis tempo despois, pero sí que se fai raro. Aí va. Estábamos cada un coa súa mascarilla diferente, algúns que levaban mascarillas de picos de pato, e, bueno, a verdade que foi un día emocionante para nós. E decidimos, pois, eso, recuperalo, porque queremos que ten percorrido. Aquel día non se fixo coloquio posterior, este domingo sí que o imos facer. E, bueno, pois, é un documental que imos, de feito, temos intención de leválo a Residencia Universitaria Elvira Bao, e falar ali coa xente que se achegue a velo, porque realmente non todas as asociacións conseguen chegar a unha transitoria tan longa. Exacto, sí. E de algún xeito si serve para que se inspire un pouquiño a xente que está agora mesmo estudando a dar un paso por algo que ya paixoa, pois o galá.
Pois sí, o galá. Jo, pois moitos parabéns por esta iniciativa, moi agradecida polo libro, e que vaya moi ben todo este fin de semana, todas as iniciativas, que poida ser que o mellor nos veamos.
Bueno, pois, ali estaremos nós. Bueno, Cristina, moitísimas grazas por achegarte.
Grazas a vos pola invitación.
Moita forza con ese proxecto para os vindeiros anos. E imos escoitar precisamente a canción que nos cedeu unha banda bastante coñecida de rock and roll de Suecia, que se titula Radio Rebelde, a solicitamos para meter no documental, así chega o rock and roll a Quack FM.
Moi ben, grazas, adeus.
Bueno, si quere. Mariano, non me engañes, Mariano. Ay. No, esta non é.
Se la saltó.
¿Sabes qué pasa? Está desde cháchara con director do documental. Agora sí, agora sí. Bueno, continúas en Quack FM. You know I'm never far away. Oh,
are not alone. You are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde.
Estábamos despediendo a vicerreitora, a verdade que un día entretido, deses que nos molan a xente que facemos radio. Temos a Iago Prada no estudio. Hola Iago, que tal? Boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Bueno, pois un prazer volver a ver en pantalla grande Nada que ver.
Pois sí, a verdad que sí, é un gustazo. Un gustazo cando unha película se pode ver máis aló de YouTube ou máis aló de 4 ou 5 plataformas. Está a ir a unha sala a ver como se contan historias, un gustazo.
E con persoas ao redor, sabes? Sí. Que non é o teu sofá, con o mellor, pois vale, coa túa parella, un colega, tal, pero non, aquí imos estar aí.
É fundamental poderse vestir elegante para ver unha película. É un respeto ao cine en xeral, non?
Sí. De feito, hai outro detalle importantísimo que... estes días vendo o mini vídeo que se fixo, resumo da estrea, que estábamos todos coa puta mascarilla, joder.
Sí, é unha faena,
Ata que non lle digan a play, porque claro, Galloso, que é o que se abre na miniatura, claro, como non tiña ata que non empecé a verlo non lembraba o tema das mascarillas.
Eu alégrome moitísimo de xusto antes de abrir pediño unha foto a Galloso sin a mascarilla. Ajá. Porque eu quería guardar eso, yo que sé, para Tinder. Porque unha foto con Galloso, tío, unha foto con Galloso e unha foto con Galloso.
Xa. Entonces... Bueno, pois agora eso, toca recuperar sensacións e sobre todo falábamos en moitas ocasións da cantidade de material que quedou sin incluir. E, unha vez máis, o vou dicir en directo, porque yo digo a todo o mundo, felicitar a este home porque fixo o traballo que sabía que tiña que facer e non se deixou influenciar por uns pesaos que lle decía, no, é que falta menganito, no, é que falta fulanito, e dice, deixa de mami, e tiña razón.
No, bueno, de feito, sí, é certo que quedou moitísimo material fora, pero tamén é certo que creo que a primeira vez que me pasa que ando fun a estrear fun con moitísimo medo porque digo, hostia, como non les guste. Aquí moitísima xente que ven con ganas de disfrutar o de pasalo ben, como non lles guste. Entonces claro, aí hai que porse as pilas. Uh-huh. Hai que porse as pilas. Sí que é certo que bueno, a min xa veches, a min gustame facer entrevistas largas, non? E creo que ti estiveras como 2 horas ou 3 horas facilmente, Mariano outro tanto, pero cando de repente te atopas con que tes 20 horas para reducir a 55, 57 minutos...
Bueno, hai que dicir que inicialmente iban a ser 20 tantos.
Sí.
Éramos así como moi optimistas para contar 25 anos en 20 tantos minutos.
Sí, inviable.
Absolutamente inviable. Bueno, non sei se ao final chegaches a ter unha duración máis longa.
Sí.
Cortaches.
Eu en todo momento tiña en mente facelo de 57 minutos porque é o que dura un programa en Cuac. Uh-huh. Ademais se afixen a propia realización para decir, se algún día se quere coller o documental e emitir nas ondas, que se poida facer, que dure o que dure un programa de Cuac e que se emita, se quere, se non, pois non, pero que exista esa posibilidade. Entonces xa cando plantexei todo, cando iba editando, dixía, hostia, esta parte me está quedando moi larga, teño que quitar. E que quito de aquí? E que quito desto si realmente é super interesante, non? Que quito desta parte que é tan bonita, que está contando, que quito a este personaje que está dicindo cousas con tantísimo sentimento, que é difícil facer ese cribado.
Pregunta importante, tes o bruto guardado?
Por supostísimo que sí.
Poderíamos facer extras do DVD?
Poderíamos facer...
Chámalle DVD así en plan puril, pero realmente
claro,
un extra.
Que Sicilia, año 1920.
Claro, que DVD parece unha cousa tan bella.
Por que non un laserdisc?
No, a ver, hai unha cousa importantísima para a xente que nos escoita con frecuencia. Na cabeza dos que estamos aquí agora mesmo celebrando o 28 aniversario, realmente estamos pensando no 30.
Hostia, que se xa pasou mañá.
Temos xa unha data posta para a CEA multitudinaria que contamos con poder facer porque o 25 aniversario,
no,
a pandemia...
Non nos chexa o mesón de pastoriza.
Claro, a pandemia cuidado. Impediu que fixéramos o que tiñamos previsto no, nas bodas de prata.
Claro,
que
claro,
non,
claro,
non celebramos as bodas de prata. Entón temos que facer aos 30 anos ao bestia.
Hostia, pois si eso non foi celebrarlo, sabes? si todo o que se fixo polos 25 anos non foi unha celebración, xa me contarás. Non
sí,
me quero imaginar
que pode
pasar. Ese,
claro, non temos a lembranza de cando se fixeron os 15, os 20, que unha cea desas, pois eso, de poñarse claro. Elegante, de bailar e tal. Así que, bueno. Que di Mariano aí?
Que xa estades todos no ar de da Coruña.
Temos a un compañeiro no teléfono que...
Ah, porque digo, non vexo ninguén.
Claro, bueno.
Bueno, é lo que tiene na radio.
Imos deixar que fale o home do sonido. Hola, que tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, que tal, compañeiro? Pois nada, estamos liando a Iago, que non sabía que te íamos chamar, e queríamos que Cace, que foi o que estivo responsable de que o documental soe tan ben como soa, pois que tamén nos contase, digamos, un pouquinho máis dende fora, porque o que tiña que analizar as imaxes, escoller un pouco o guión e todo iso, era Iago, e ti que estabas aí grabando a persoa random que non coñecías de nada... Que che parecía o que dicíamos? Era un pouco tolos todo ou non?
Non, para nada. A ver, eu sabía que iba a gravar un documental, estou acostumado a eso, o cal pois tampouco foi moi tolo, pero sí que é verdade que a mitad o gravei eu e a outra metade o gravou un compañeiro meu, o Tarta. Bueno, sé que comentábamos sempre que algunas entrevistas eran moi divertidas por lo que se comentaba.
Uh-huh. Non sei si te quedaches con alguna das caras dos que despois aparecen no documental e dixeches este personaxe tiña para unha peza, como un spin-off que lle chaman agora, non?
Total.
Sí, había bastantes deses, sí.
No señalamos a nadie.
Non
podemos ir a dar
ninguén. Bueno, Iago, falando de como plantexaches ti ese proxecto, resulta que un día recibes unha chamada tola da xente de Quack FM. Hai que dicir ya a nosa audiencia que Iago fixo programa en Quack, para nós era unha peza importantísima.
Sí, bueno, home, eu penso que non eres da Coruña mismamente hasta que non pasas por Quack FM, eso é así. Igual que non eres de Cambre se non vas a Turia, pasantía, non eres da Coruña se non pasas por Quack. Entendese Gran Coruña, non? Desa Gran Coruña. Entonces, bueno, o feito de ter a posibilidade de facer esta peza, como alguén desde dentro, non un encargo alleo de decir, como tantas outras pezas que me pediron e que as fixen de moi boa gana, pero era non contar a historia de Quack, sino tamén de contar a miña propia historia. Sentíame parte un granillo moi pequeniño desa historia deses 25 anos, eu que estive aquí 6 meses, un ano, 2 anos, non sei. Pero eu que se di tamén no documental, de chegar e sentir que está a tua propia casa, non? Pois o poder contar esa historia e facer a miña tamén, joder, pois eso non se ten, eso é un caramelo, eso non se disfruta todos os días.
Uh-huh. Si non me equivoco, temos a unha terceira voz preparada, ademais temos que mandarlle uns bicos enormes a unha mamá que está feliz, que está un pouquiño lonxe agora da Zapateira, pero que seguro que está vivindo momentos emocionantes. Hola, Lara, que tal?
Hola, boa tarde, que tal? Moitísimas gracias.
Hola, Lara.
Hola, Iago, que tal?
Hola.
Hola, Cace, que non te dije nada. Claro.
Te quiero igual.
Sempre nos esquecemos de sonido. Sempre nos esquecemos. Sí, hasta en documentais de radio nos esquecemos de sonido.
Hasta para saudalos. O sea,
terrible.
Bueno, Lara, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Aquí, de hecho, estreándome como mamá. Unha nova aventura tamén, que tamén daría para un documental.
Claro, ¿no? É que precisamente ia che preguntar si te estás plantexando o típico de vou ir grabando cousas por si acaso, ou non?
No, a ver, estou grabando pero a título personal, pero non, nin de broma, mezclar o profesional con esta aventura que xa bastante intensa é. Que hai que disfrutala un pouco tamén sen caer na deformación profesional. Uh-huh. Porque senón ao final se me poño en ese aspecto como que estamos xa máis preocupados de que o plano teña boa luz, sea ben grabado e demais, que de disfrutar o momento. Esto escápase entre os dedos. Entón, hai que disfrutar o momento. Pero teño que dicirte si que saquei a cámara a pasear así en un par de ocasións breves para facer así algún mini vídeo, alguna fotiño para ter para o futuro, sí, sí.
Falando do documental de Quack, ti que estabas aí detrás da cámara buscando os encuadres, e tamén pois o mesmo que lle comentaba a Case e a Iago, pois escoitando as nosas historias, de que seguramente unha das cousas que o mellor vos chamaba a atención era como en determinadas cousas incidíamos todos, non?
Sí, había cousas que eran que se repetían moito e ademais tamén chamaba a atención porque claro, Quack é unha emisora moi heteroxénea. Realmente toda a xente que está en Quack é xente moi distinta unhas de outras, non? É unha empresa que xa selecciona determinados perfis de comunicadores. Ao final, a grande riqueza de Quack, entre outras cousas, é que calqueira pode facer un programa en Quack, se quere. Entón, eran perfiles moi diversos, tanto en formación, como en idade, en experiencia, en carácter, en todo. Pero sí que sendo tan diversos, había moitas cousas nas que todo o mundo incidía e coas que todo o mundo se emocionaba. De feito, escoitábamos falar antes de que as entrevistas eran longas, efectivamente eran longas, que estaba aí tamén grabando.
Te sufriches, pero, claro.
Pero o feito de que fosen longas o que permitía que fosen profundas. Ao final, unha das cousas que diferencia un documental dunha reportaxe é esa profundidade, non? Ti cando faz unha reportaxe máis periodística, buscas determinadas declaracións, entón faz unha entrevista de 10-15 minutinhos e quedaste un poquinho co titular, máis informativo. Pero cando facemos un documental, isto ya o sabeu perfectamente, foi o por eso fixo, entre outras cousas, tomou esa decisión de facer entrevistas en profundidade, cando lle dedicas ese tempo, chegas ao profundo, non? Chegas a coñecer as historias de verdade da xente. Eso foi moi bonito, adentrarnos tamén un poquinho nos corazóns das persoas que nos abriron as portas pois dun ano como importante das súas vidas.
Uh-huh. As primeiras imaxes que se ven no documental, que é un pouco situación temporal, vamos a chamarle así, para non desvelar demasiado para alguén que non, sí, que non vira o documental, que se anime a chegarse o domingo a los Cantones Cines, estaba desos tres ou como foi a cousa?
Esas primeiras imaxes, a grabación polo menos de imaxe, foi obra maestra do señor director.
Ajá. Sí, eu non me acordo se te digo a verdade,
Eu non me acordo.
Spoiler, eu creo que estás referindo a dous amigos, un coche.
Sí, eu acordo-me de estar grabando iso, pero non me lembro se estaba eu solo, se estaba máis xente ou si.
Eu non estaba, no, seguro. Seguro que non sei por qué, pero non le dimos de cuadrar por a xenda, pero eu non estaba seguro.
Sí que me lembro que foi moi divertido esa secuencia co coche e demais, cos amigos. Bueno, dirigir esa secuencia concreta foi moi divertida. Pero xa non me lembro quen estaba na cámara, se estaba eu, era unha cousa moi sinxela, verdad? Entonces, pero bueno, a veces o gravar tantas cousas tanto tempo, pois ao final cousas pequeniñas así que teñen moita gracia na película, pero bueno, en fin, unha secuencia máis.
Uh-huh. Case, ti que de algún xeito pois descubriches o día do documental o que fixera este home con todo ese traballo de audio que ti tiñas aí acumulado, si nos tiveses que dicir algo así que para transmitirle a xente que se anime a vir o domingo, sobre todo porque os cartos son para a cociña económica, que lle dirías?
Que paga a pena, que hai moito que contar e que a vida de moitas persoas confluye aí nesa emisora e que vale de altavoz para chegar máis longe. Uh-huh. Que é bonito, que merece a pena ir.
Pues mira, xa me parece un argumento maravilloso. Non sei se Lara ten algo que aportar a esto.
Galego, así.
¿Mm? Perdón.
Estando castelán e galego aí.
No te preocupes.
As veces a mesma persoa me estirou castelán, claro, e galego. Claro. Non digo nada, ¿eh?
Eu creo que digo no docu.
Nos pasa a todo.
Saín eu ali explicitando a diglosia.
Sí, gloria al agua, a tope.
Lara, algo así que se te ocurra a ti.
Sí, pues eu nada, diría ya es que sobre todo para que las personas que no teñan pasado por Quack FM ou que incluso pues non teñan feito radio nunca na súa vida, que o seu contacto coa radio sea como ouvintes, pareceme interesantísimo poder entrar a coñecer as tripas dun proxecto así, de saber como se xestou, como se organiza, que tipo de persoas están detrás del, coñecer además unha historia, que é unha historia de loita, de superación, de dereito por comunicar, que é un dereito dos máis importantes da cidadanía, e ademais eu creo que se alguén vai ver o docu, pode que lle entre o gusanillo de facer algún día algún programa en Coac tamén.
Pois mira, precisamente o principio do programa comentábamos que a vindeira semana comeza o programa número 490 da historia de Coac. Sí, nos quedan 10, estamos aí. Mariano xa está sudando porque sabe que llevou a encargar unha cousa, que é facer un cartaz cos 500 nomes. Uf. Porque o anterior que se fixo tiña 275 nomes. Entón,
é como escribir un credo nun grau de arroz.
Claro, total, ¿eh?
A ver, si collemos agora un festival destes tochos tipo Primavera Sound e tal, xa mete mogollón de nome. Entón, facer un reto similar. Bueno, incluso si Mariano di nin de coña, eu busco alguén que mo faga.
É que podes facer unha parodia do cartel do Resurrection Fest,
por exemplo,
non sei, engañar a xente para que pense que é un sitio onde
ver grupos. Queridos, aí caben 40, non, claro. 400, sí, o sea, sí. Bueno, é outra escala.
Todo poñerse.
Si Estrella Galicia pon pasta, non hai problema, que aparecen diseñadores a punta pala. Como nos festivais.
Si, con este cartaz vos regalamos un microscopio electrónico para poder ler os nomes.
Bueno, a verdade é que unha das cousas curiosas que ten Coac é evidentemente o nome de moitísimos programas que unha das miñas misións é precisamente, como tamén me toca levar as contas, pois cando chega un programa novo teño que incorporarlo, teñen que pagar as cuotas, e de paso aproveito e o meto na lista de programas, e sempre poñemos cando empezan, vale. Uh-huh. Temos aí un histórico, o que si non teño, non teño registrado que é cando rematan. Ese dato xa me daría moito chollo, me da moita pereza.
Os nacementos os apuntamos, os decesos non.
Exacto. Claro, hai cousas que rematan e non sabemos exactamente cando son. Quero dicir, queda ambiguo, queda no aire, queda flotando.
E poden volver tamén.
E poden volver.
Que xa te ha pasado unhas cantas veces.
Sí,
o sea que...
sí. Son ejemplo, con la juventud del Papa. Volvíamos, claro. Íbamos, estábamos así, claro. Cando podíamos. Creo que a terceira temporada...
Mira, non avisamos al Papa, joder, que viñera o domingo.
Mira, cachis. A terceira temporada de la juventud del Papa creo que durou un episodio.
Va,
luego xa fixemos a cuarta. Quiero decir,
pues, vaga, as veces
pasa. No, nos lo curramos. Hicimos una temporada.
Ese programa estuvo súper currado.
Ese programa estuvo muy bien, ¿sabes?
Bueno, podedes buscar no podcast a ver si é certo, porque está registrado. Entrades na aplicación de Coac, sí. FM gratuita, e buscades La Juventud del Papa, e aí escoiteredes a Iago con outras mentes de mentes que tiñan cousas que contar, ou eles pensaban que tiñan cousas que contar. Quedan 4 minutiños do programa. Eso quería dicirvos que estamos verdadeiramente agradecidos polo voso traballo, que realmente estamos moi orgullosos. Mariano e seu, el máis incluso, temos ido a varios sitios e a xente aplaudir moitísimo. O último que lembro eu foi en Carballo, no casino. O certo é que unha das cousas que nos dicía, por exemplo, un profesor, unha persoa que leva moitos anos dando clases, que na súa vida escoitara nunca que había unha cousa que eran as radios comunitarias.
Que é así. Cando pensamos en radio, pensamos, por citar algunhas, pois na SER, na COPE, en Radio María, incluso, ou Radio Marca, non? E entendemos que unha empresa, un medio de comunicación, como pode ser un periódico, como pode ser unha televisión, non pensamos que un sitio onde a xente pode ir a comunicar o que lle apetezca. Non se entende dese xeito. A radio xogou un papel moi importante na historia do século XX e do século XXI, pero a día de hoxe non se entende deste xeito. Nós que somos como somos, sí, pero non é habitual que a xente pense que unha radio, que ti podes ir a un sitio e dicir, pois quero ter un programa de radio, dejadme un hueco. Isto...
Pois sí.
Claro, é que por estadística tamén ti vai agora a Cadena Ser ou a COPE ou a decir, mira, déjame un hueco, que tengo aquí que decir unha cosita.
Vai ser que, bueno, en todo caso 3 minutos, pero aquí, claro. Veñen todas as semanas. Pues mira, esa frase que dixeches así ao tonto de, mira, quero facer un programa, déxame un hueco, pois temos ocos para ti.
Sí.
Sobre todo
sí.
Os venres, agora mesmo. Que non sabemos que pasou cos venres. Bueno, nos queda un minutinho de programa. Non vos lío máis. Grazas por atendernos, grazas polo traballo deste docu que... Eu confío que aínda teña percorrido. De feito, estamos a piques de ir tamén á residencia universitaria, que nos ofreceu a universidade que fixéramos algo ali, e dixemos, pois levamos ao docu e charlamos un pouco sobre él. O sea, que eso será, pois, seguramente no mes de abril. Para non ser unha ferramenta, de feito, pois, mira, precisamente, o programa este que vai a comenzar a vindeira semana, cando lles dimos a formación, dixeron, sí, vimos o docu.
Ah, pues tú, joder, qué maravilla. O sea, es un gustazo.
Siente
un gustazo
que se documenta para saber dónde se mete. Claro, claro. Con buen criterio.
Es un gustazo cuando pasan estas cosas. Pues cuando sí. Te dicen que vieron a tu película, eso es.
Bueno, compañeras, cálido. Compañeros, vémonos en las ondas. Hasta pronto.
Genial. Mucho gusto. Un abrazo, chicos.
Chao.
En estes últimos 30 segundos deixádeme anunciar que temos outro compañeiro, un radiofonista de toda a vida, Bocixa, de Cénzar, este sábado en Mardi Gras, rodeado de xente como Xurxo Souto, Xan Sobe, Rómulo Sanjurjo, Sés, e veñen celebrar que levan 35 anos facendo rock and roll combativo en galego. Concertado. Así que parabéns por eles, deixamos vos con Cénzar. Chao.